na pohovce Jošky Kubáníka.
Oscar Hess, to je ten, co mu jde všechno, na co sáhne. Přečetl jsem si v jednom komentáři na sociálních sítích a říkal jsem si, co vy víte, co všechno se za tou lehkostí a zdánlivou samozřejmostí tohoto mladého talentovaného herce skrývá. A jsem rád, že se na to teď Oscara Hesse můžu zeptat. Dobrý den.
Dobrý den.
Oscare, jak často slýcháte, že jste dítětem štěstěny, kterému se daří ve všem, na co sáhne?
Občas si to přečtu nebo to zaslechnu a je to samozřejmě radostný. Dělá mi to radost, když ty lidi mají tady ten pocit, že to takhle jako mám, by to tak samozřejmě není.
A bylo to tak vždycky, že to vypadalo, že vám všechno jde tak nějak samo?
Já si myslím, že jak jsem byl hodně aktivní dítě a vlastně jsem je dost jako teď i aktivní mladý dospělý, tak jsem toho zkoušel hodně a hodně jsem si toho vyzkoušel už jako dítě, myslím teď konkrétně sporty, různý knížky, já nevím, od keramiky přes florbaly, fotbaly, všechno možný, jako opravdu jsem každý 3 měsíce měl nějaký jiný koníček, jo, a vždycky jsem v tom chtěl být dobrý, vždycky jsem chtěl vlastně, už v tom sportu jsem nějak nechtěl být pozadu a vždycky ve mně byl takovýhle soutěžní jako duch, takže myslím si, že tohle to je ta moje nějaká hnací síla, ten motor, který mě jako žene kupředu a nenechá mě vlastně v klidu, furt mi říká, že to může být lepší, no. Ale myslím si, že jako pro mě, jako pro děti to ještě jako bylo nějaké to srovnávání se nebo porovnávání těch sil jako důležitější, než je třeba teď. No.
Když jste vzpomněl tu keramiku, to byla ta bysta Beethovena?
Ano.
A proč jste u toho nevydržel?
No, protože mi to přišlo asi málo akční a dynamický. No
jo. A Valášek byl teda lepší?
Valášek, nevím jestli lepší, ale určitě byl akčnější.
Tak tam jste se aspoň hýbal, že jo?
Přesně tak.
A nebyla to otrava, že to byl folklor, žádný breakdance?
Ano, pro mě to tak tenkrát bylo, já jsem to tak vnímal jako věc, která plně nenaplňuje můj taneční potenciál a potřeboval jsem asi tenkrát se víc vymezovat a rebelovat a věnovat se něčemu hustějšímu, když to tak být víc cool a měl jsem tenkrát vzory hodně v Americe, americký choreografie a tanečníky a taneční skupiny a přišlo mi to takový zaprděný ten český folklor vlastně, ale dneska jsem za něj moc rád, že jsem tím prošel.
A když se teda ohlednete, bylo to k něčemu, ten folklor?
Rozhodně, tak. Rozhodně, určitě. Já bych to doporučil opravdu, nevím jestli rodičům, ale minimálně třeba dětem, který chtějí nějak se třeba věnovat z pohybu nebo tanci a chtějí žít nějaký zdravý životní styl, tak ten folklor je opravdu skvělý v tom, že se naučíte nějak fungovat v kolektivu, naučíte se vnímat rytmu, stavba je nádherná, tradice jsou nádherný, je to prostě koníček jako každý jiný, je to prostě něco, čemu žijete a většinou ty komunity spolu opravdu tráví veškerý čas, jezdí spolu na různý, já už nevím, jak je to teď, jo, už myslím, že už to trošku umírá, ta tradice, ale myslím si, že před těma 10-15, no spíš 20 už lety, kdy to ještě mělo takový ten pík, tak to opravdu bylo jako něco. Když to mohli s folklorním souborem do Jižní Ameriky a do Peru vystupovat pro tamnější obyvatele a tančit jim prostě od zemek, jo, nebo my jsme jezdili fakt všude možně. Teda už ne tak jako daleko, třeba jako jezdil Tereza Voříšková, když tam vlastně začínala, a Richard Genzer a nevím, kdo všechno tím prošel tady tím souborem, tak myslím, že spousta lidí na to vzpomíná opravdu v dobrým.
Byl jste vůbec někdy pořádně dlouho na Valašsku, když jste teda chodil do Valašku?
To není žádná, jak to říct, minutě nemusíte mít součástí všech s tím Valašskem nic jako extra společného, abyste mohl chodit do folklorního souboru.
No, to je jasný, ale kdybyste tady byl na Valašsku, tak byste pochopil, co všechny ty tance znamenají a co za nima je.
Tak to já tak nějak jako tuším z těch slov té naší paní vedoucí, která nám samozřejmě dlouho vyprávěla, k každému tomu tanci se váže nějaká tradice a historka nebo příběh, který tím ty tanečníci a folkloristi vyjadřují, takže jako já si tady tu hloubku těch jednotlivých tanců uvědomu a vím, že to není jenom poskakování do smyčců.
Vy jste potom po základce šel studovat konzervatoř Jaroslava Ješka a nějak v té době, to vám bylo 16, přišel seriál Pustina a hned to byl velký úspěch. Víte, co by mě zajímalo, šlo to tenkrát tak nějak samo, nebo jste si uvědomoval, že si budete muset máknout?
Tak já nevím, já jsem to tenkrát nevnímal asi úplně jako nějakou velkou práci, ale já už jsem poměrně od útlýho věku a začal vnímat nějakou důležitost slova zodpovědnost, takže jsem si uvědomil, že hrozně rychle jsem chtěl být dospělý a chtěl jsem vlastně rychle jako pracovat už a žít ten dospělácký život. Takže pro mě to bylo přirozené vlastně nastoupit do práce v úvozovkách takhle bez toho, ale ještě tenkrát jsem to vnímal spíš jako dítě a spíš jsem si užíval to, že si můžu na něco, na někoho hrát a být součástí nějakého příběhu. A ještě za to vlastně dostat za vlasy na tenkrát jako dítě, to byl splněný sen, to byly vlastně věci, které mě bavily úplně nejvíc, jo, nebo to hraní, to napodobování něčeho, to já jsem dělal od malička, vždycky jsem byl takový prostě opravdu extrovertní dítě, takže to vlastně splnilo nějaké moje očekávání toho, co, nebo nějaký ideál toho, co by tenkrát pro mě znamenala asi práce. A dneska už to, ta práce je a je to skvělý.
Vy jste ale doma asi viděl, že bez dřiny to nepůjde. Pokud by někdo z našich posluchačů nevěděl, tak oba vaše rodiče se věnovali tanci na té nejvyšší úrovni ve slavné taneční skupině UNO.
Ano.
Může mít ta vaše pracovitost a dřina základy u rodičů?
Určitě. Já si myslím, že do obrovské míry se tyhle ty osobnostní rysy a atributy dědí, takže oba rodiče prostě byli velký dříči a myslím si, že to mám jako po nich, no. Takhle, já se nerad dřu z Bůh darma. Já když vidím, že ta práce nikam nevede, tak radši pracuji chytře, ne tvrdě. Nebo jako, že efektivně, když to nese své výsledky a ta cesta prostě je nějak jako nelehká, ale vidím zatím ten cíl a vidím, že mě to někam posouvá, tak je to pro mě úplně jako nejkrásnější pocit štěstí. Když vidím, že to někam vede.
Jste v jednom rozhovoru řekl, s úspěchem přichází čím dál větší dřina. Ti, co jsou na největší špici, jsou největší dříči. Čím víc jste vidět, tím více musíte snažit. Cítíte se na špici?
To asi nebylo úplně na mě, tahle ta špice.
No,
to bylo
spíš... jasně, tomu rozumím, ale jestli vy sám se cítíte na špici, jinými slovy, jestli dřete víc a víc.
No, vidíte, možná, respektive teď v tuhletu chvíli musím říct, že ano, že opravdu... že mám program opravdu od úplného prostě rána od 7 hodin zrovna dneska až do 10:30 do večera. Je to mám takhle skoro každý den, protože právě se chystám na dovolenou, takže musím nějaký věci odevzdat, dokončit, podepsat a nevím se všechno a dodělat, zkrátka bych mohl v klidu duši odletět pryč. A teď v tuto chvíli je to opravdu velmi časově náročný to období, ale zároveň to je vlastně štěstí, protože spousta lidí, kteří se na tom oboru jsou a ty práce nemají tolik, tak o tomhle tom sní. Ale já teďkom na druhou stranu třeba teďkom v tuhleto chvíli jsem jako třeba nemocnej a vlastně jako nemůžu si úplně dovolit ty věci jako rušit, jo. Takže hledám nějaký jako balans mezi tím odpočinkem a tou prací, což se mi zatím teda moc nedaří vlastně najít nějaký jako kompromis mezi tady těma dvouma pólama. A vlastně se učím a chtěl bych do budoucna se víc naučit odpočívat, abych právě nemusel dřít takhle, ale abych prostě mohl těch věcí udělat pár a abych věnoval i ten čas tomu odpočinku, který je stejně tak důležitý jako ta práce.
Co si pod tou dřinou máme představit? Protože ono to není jenom množství té práce jako takové, ona je to intenzita, s jakou ji děláte, že jo?
Určitě. Já moc neumím ty věci dělat jako napůl a vlastně toho nějak jako tak lelkovat a neumím si představit, že bych prostě během představení nebo během nějakého dabování nebo během natáčení prostě nějakých náročných věcí vytahoval telefon a nějak jako nebyl zrovna v tu chvíli na tom místě na 100%, nebo když dělám nějaký rozhovor, tak u toho neuklízím, nebo teďko nevím, nejsem, někde něco nedělám. Jo, já to vezmu takhle, to říkám trošku blbě, jo, ale snažím se ty věci dělat na 100%, opravdu být tady a teď a věnovat tomu sám sebe úplně na 100%. A jak je ta práce vlastně různorodá a je jí hodně, tak potom častokrát prostě už ta energie nezbývá. Ale tak ta dřina, tak to bych asi teď to, co vy pravděpodobně myslíte, nebo ano, tak je asi ta Stardance, opravdu, která byla opravdu fyzická dřina jako taková, tak to bylo opravdu 5měsíční jako peklo, nebo ne peklo, ale opravdu jako velmi náročný období. Po všech směrech.
Já jsem třeba myslel i na televizní film Dukla 61, protože vím, že na ten jste se taky hodně připravoval. Studoval jste materiály k důlním katastrofám, měli jste koučku, která se věnovala ostravskému dialektu. Ono tam toho bylo spousty. Vybíráte si projekty taky podle toho, že se na nich můžete něco nového naučit?
Určitě mě vždycky musí oslovit nejdřív ta látka, ten příběh, ty dialogy mezi těmi postavama. A tohle to vlastně přichází vždycky s každým novým projektem. Vždycky je to jiný. Je úplně jedno, jestli pracujete se stejným člověkem nebo s někým jiným. A když pracujete s někým jiným, tak logicky se učíte něco nového, protože pracujete s novým člověkem, který tam vnáší svůj vlastní příběh, sebe jako člověka, osobnost, takže vy se učíte pracovat zase úplně jinak. Je to vždycky s tím člověkem nějaký jiný kompromis a vy se učíte jakoby sloužit s tím režisérem, s těma spoluhercema a nějak s tou látkou. A naopak, když je to člověk, který jste třeba už dělal, ale je to zase o pár let později, tak je to taky jiný. Takže ano, každý ten příběh, každý scénář, každá divadelní hra nebo každý film, cokoliv, tak vždycky je to něco novýho a vždycky se na tom něco lze novýho přiučit.
Protože ona třeba kriminálka Anděl, jenom pro naše posluchače, ať to uvedeme na pravou míru. Vy jste tam hrál policistu, ale ono to není jenom tak, že hrajete policistu. Vy musíte znát všechna ta pravidla. Herci dostávají od profesionálů takzvanou nalejvárnu, kdy a co se jak děje správně, jaké jsou správné postupy. Je to pro vás často i překvapivé, že si říkáte, ty jo, tak to jsem teda vůbec netušil, že takhle náročné, takhle složité to je.
A záleží, jak tomu ten konkrétní herec věnuje pozornost a tu přípravu. Mně přijde jako automaticky, že vlastně se snažím té přípravě věnovat pozornost, protože mi to může pomoct v tom výkonu, takže pro mě to je důležitý. Nemyslím si, že to je tak nutně u všech, ale za mě a lidi kolem mě prostě se na tu práci připravují a přijde nám to prostě automaticky. Není to nic jako navíc, je to prostě součástí toho balíčku, který si ten člověk vybere, ten režisér nebo ten producent, jo, takže je to něco, s čím vy do toho už jako jdete, že se na to budete připravovat, je to logický.
Já ještě zůstanu chvilku u té dřiny a řeknu posluchačům jedno jméno a to jméno je David Penn. A řeknete, co s ním máte spojeno? Jak souvisí vlastně s tou dřinou a s vaší profesní přípravou?
Já si myslím, že David Penn nesouvisí úplně s dřinou. David Penn je člověk, řekl bych herecký kouč, který jezdí po celém světě a vyučuje takzvaný method acting. Jeho workshop se jmenuje Naked Face. A vyučuje vlastně filmové herectví, vyučuje hraní na kameru, jo, což je vlastně obor, který se u nás vůbec neučí, proto za ním musíte do zahraničí, nebo on přijede sem, domluvíte si tady zkusku a on se vám povinuje 3 víkendy. A tyhle ty 3 víkendy vlastně on vás učí, co to je kamera, co to je čočka, co to je úhel kamery, co to je detail, co to je polodetail a tak dále. A trávíte si dlouhé hodiny a povídáte si nejdřív teorie a potom následně vám ukazuje ty věci, které jste si řekli v praxi. Můžete buď si objednat skupinovou ten workshop, nebo jste tam v páru s někým. Já jsem tam byl s Honzou Nedbalem a bylo to skvělý, protože vlastně vy nějak tu práci, vy nějak to filmový herectví jako děláte, tak jako řekl bych, jak to postupně objevujete a děláte to tak jako bez rozmyslu, ale intuitivně a vlastně hrajete jako na divadle, akorát míň, jo. A tady ta vlastně připomínka vám přichází od těch režisérů nebo od těch kameramanů, vám nevysvětlí jako čím to je, že to funguje a nefunguje. To vy jako musíte pomalu jako přijít, musí vám to někdo vysvětlit. A tady ten David Penn to právě vysvětluje a přijde mi to jako velmi hodnotný strávený čas s ním, protože vlastně od té doby dokážu, nebo cítím se v tom lehčí, zkrátka v tom filmovi.
Ale ona to je vlastně součást té dřiny, je. Je to vlastně práce na sebe samém.
Dalo by se říct ano.
A ani to není levná záležitost. Jak moc je pro vás důležité do sebe rozvoje vůbec investovat?
Velmi. Já dávám velkou důležitost na individualitu jako takovou, protože věřím, že vy jako člověk, když jste funkční a silný, tak tím pádem i ovlivňujete okolí a lidi kolem sebe. Věřím v tom, že je lepší začít vždycky u sebe, ať je to u čehokoliv. To zní teď trošku filozoficky, možná zbytečně a rozum bratsky, ale já se toho hodně jako držím. A jaká byla otázka, pardon?
Jak důležité je investovat do sebe rozvoje?
No takhle, je to velmi, velmi důležitý za mě. Spousta lidí dává dlouhodobě nebo i celý život přednost jako něčemu nebo někomu jinému a hledají ten problém někde jako jinde. A než se dostanou třeba k sobě a tu ránu zaléčí nebo ten problém v sobě vyřeší a potom následně ho řeší dál, tak už je třeba pozdě. Takže za mě je to důležitý, zkrátka zjistit, kdo člověk je a jaký je a povídat si o tom třeba s někým. Myslím, že psychoterapie jsou už dneska věc absolutně běžná a jsem hrozně rád, že už je to absolutní norma a že spousta lidí na terapie pravidelně dochází a měl by to zkusit každý, myslím si. Prosím vás, já se musím jenom oblíknout, já se vás vezmu zase za 3 minuty na ucho.
Oblíkněte, dobře.
Už se vydám na cestu do divadla, takže budeme si povídat v kůzi, tak počkejte chviličku, jo, prosím mě kůzi.
Vy jste vzpomněl terapii, vzpomněl jste, že jste navštěvoval terapii. Já jsem se dozvěděl, že to bylo taky proto, že jste se ocitl na pokraji vyhoření. Je to správně?
Může být, ano.
A řeknete, co se stalo? Byla to ta přemíra práce a ta zodpovědnost, kterou máte?
Přesně tak. Myslím si, že někteří posluchači by se asi tomu mohli vysmát, říct, jak může 25-letý člověk vyhořet, ale každý jako zjišťuje ty a má ty limity trošku někde jinde. To bylo, myslím, před minulý rok. V srpnu jsem už jako pracoval dlouhodobě, točil jsem kriminálku, a dělal toho jsem dělal další různý projekty. A tak dále. Bylo toho nějak na mě už hodně a neměl jsem furt vlastně volno na to, abych si odpočinul, takže mi na to tělo samozřejmě reagovalo a i hlava tím způsobem, že mi nevracela žádný dopamin ani serotonin a byl jsem vlastně smutný z toho, že sice tu práci mám a že se mi jako daří, ale vlastně nepřicházelo to uspokojení. To znamená, že já jsem se rozhodl, že to změním a začal jsem docházet na terapie. A posledně jsem odletěl do Indie a tam jsem strávil nějaký čas, abych si zase uvědomil, jak hezky se mi tady vlastně žije.
Takže vám pomohl ten odstup?
Určitě, určitě, ano.
Takže pokud nás poslouchá někdo vyhořelý, nebo někdo, kdo se k tomu blíží, tak byste mu doporučoval, aby trochu poodstoupil a podíval se na ty věci s nadhledem?
Rozhodně, to právě může způsobit, nebo respektive určitě to může tomu pomoct ta terapie, ten člověk, který se na to dokáže podívat více úhlů a vlastně nezaujatě si s váma o vás povídat bez toho, aniž by, protože jste je za to placený, tak tam s váma sedí a poslouchá vás a potom vám k tomu řekne pár vět a ty vás můžou skvěle nasměrovat a pomoct vám z toho bludného kruhu, ve kterém se třeba můžete nacházet. A přijde mi to jako skvělá investice, když jsme se bavili o tom sebe rozvoji, tak je jako jeden z výborných kroků, jak do sebe investovat, taky právě terapie. Nebo cestování, protože to vám taky může otevřít oči a pomoct ve spoustě věcech.
Jak těžké je najít správného terapeuta? Měl jste to hned na poprvé, že to cinklo, anebo to chtělo hledání?
Ne, neměl. Taky to chvilku trvalo, myslím, že jsem vystřídal 2 nebo 3 a až ten třetí byl ten pravý, ta pravá terapeutka a s tou jsem strávil vlastně 2 roky pravidelných terapií a to je skvělý. Samozřejmě prostě to trvá, stejně jako všechno dobrý, co za to stojí, tak trvá nějaký čas, takže tohle to stálo nějaký čas, ale vyplatilo se to, teďkom teda momentálně nedocházím, těším se na to, že zase to trošku obnovím, protože to není za mě jenom potřeba, kterou člověk má, když teda je v nějaký brindě nebo se v něčem začíná točit, cítit se nekomfortně a blbě dlouhodobě, ale myslím si, že to je i sem tam dobrý udělat jen tak nahodile, protože třeba zjistíte, že se vám třeba to dobrý období může prohloubit, nebo naopak může vám to ještě jakoby pomoct v něčem jiným, nebo vám to může prostě otevřít oči, když máte pocit, že máte otevřený. Ono to neuškodí ničemu. Myslím si, že se ještě v historii nestalo, že by člověk, který je zdravý, šťastný, spokojený, došel na terapii, že by ho, pokud ten terapeut samozřejmě nebyl nějaký psychomaniak, tak že by tam odsaď odcházel nějaký rozsypaný, myslím si, že ne.
Já bych se rád dotknul ještě jedné věci. Vy jste měl ve Stardance, tu jste vzpomněl před chvílí, taneční číslo, ve kterém jste vzpomněl riziko závislostí. A vy sám otevřeně mluvíte o tom, že váš otec byl závislý na alkoholu. Jak moc zásadní je pro vás otvírat tahle ta témata?
Zásadní, nevím, jestli je to pro mě úplně životně zásadní. Myslím si, že to je to minimálně pro mě důležitý, protože já neříkám, že to je jenom v mém oboru, ale je to takový spíš obecnější problém. Myslím, že tady u nás v Čechách k tomu spousta lidí prhne k tomu alkoholu a teď konkrétně mluvím o alkoholu, samozřejmě to není jenom o alkoholu, ty závislosti můžou být na čemkoliv. V dnešní době to je i závislost třeba na sociálních sítích nebo na pornografii a další prostě věcech, které jsou problémem prostě pro mladý a lidi, kterým se třeba formuje mozek a oni bohužel tady těma věcma, dalšíma drogama vlastně si ho trošku zaleptávají a zpomalujou a zastaví ten mozek v té nejdůležitější fázi toho vývoje, takže je to prostě nebezpečný. Jo, tak ono to je nebezpečný v každém věku, jo, ale kor pro ty mladí, kteří se teprve formují, je to zkrátka jako ještě trošku blbější. No. Takže je to pro mě důležitý, protože já jsem do toho přišel takhle bezprostředně jako velmi zblízka, jsem to vlastně v rodině, takže nemám problém o tom jako mluvit a přijde mi to vlastně jako ne téma tabuizovaný, naopak mi to přijde jako věci, o kterých by se mluvit mělo a přijde mi to jako důležitý, protože pak ty lidi můžou se k tomu třeba nějak postavit líp, zodpovědnějíc nebo vidět, že to jde, i když mají třeba rodiče alkoholika nebo závislýho, tak můžou. Nejsou 100% předurčeni k tomu, aby i oni byli prostě závislí a můžou svůj život si nasměrovat tak, jak oni sami chtějí.
Uměl byste i vy sám na sobě nějak vypozorovat, kdyby vám hrozila jakákoliv závislost?
Určitě, určitě, já se o to docela zajímám a je to moje každodenní téma.
Jo.
Stačí, že třeba koukám na Instagram nebo na sítě a uvědomím si po chviličce, že jsem na tom strávil víc času, než bych vlastně chtěla, na co koukám a jaký obsah vlastně konzumuju a tak dále. Je to prostě věc, kterou jako vnímám každý den, hodně nad sebou jako přemýšlím v tady tom slova smyslu. No.
A kdyby měl podle vás člověk zbystřit, že něco není v pořádku? A jde to vůbec rozpoznat, když nemám, řekněme, tu terapeutickou zkušenost, která tam přece jenom nějakým způsobem směřuje třeba?
Tak určitě se to dá rozpoznat, protože vám to třeba začne zasahovat nějakým způsobem do vašeho osobního života nebo do pracovního. A tu chvíli už to začíná být problém nejen teda pro vás, ale i pro ostatní lidi. A to už je, myslím si, že ta fáze, kdy jako by se to mělo nějakým způsobem řešit, nebo aspoň minimálně na ten problém jako ukázat a pojmenovat ho. A v tu chvíli už začíná nějaká teda rehabilitace nebo nějaký jako nápravný jako krok k tomu, aby se to zlepšilo. No.
Vy jste už vzpomněl taneční soutěž Stardance, naši posluchači by nám asi neodpustili, kdybych se vás na ně nezeptal. Není vám to už nepříjemné pořád dokola odpovídat na stejné otázky?
Já teď nasedám do metra, tak já budu tak trošku šeptat, jo?
Dobře.
Nemám rád, když lidi telefonují, ale...
A ještě si povídat o Stardance teďka.
Ještě si povídat, ano, přesně tak. Takže přijde mi to logicky, že to lidi zajímá a jim ochotně na ty věci odpovídám.
A už ten blázinec přešel trošku?
Jo, určitě. Myslím si, že nejšironější to bylo těch prvních 14 dnů, 3 týdny bezprostředně po té soutěži a pak už to lehce opadlo. No, ale já jsem taky to vnímal hlavně, protože jsem si nedával, nebo jsem si asi plně neuvědomoval vlastně, jako, že to opravdu šlo hodně vidět a chodil jsem jako normálně na veřejnost a chodil jsem normálně jako bez nějakého krytí, bez kapucí, čepice, nic, prostě jsem chodil, chtěl jsem nakupovat vánoční dárky a to byla samozřejmě hloupost, že jsem si až tehdy uvědomil, že opravdu teda, pokud nechci strávit nákupem hodinu a půl, ale 20 minut jenom, tak prostě budu muset se tomu nějak postavit. Je to jako nemá znít jako nějaký jako stěžování si na to, že by mě to nějak vadilo, ale jenom prostě jsem jako poznal teprve tu praktickou stránku té věci, no, že vlastně opravdu ty lidi to zajímá a my jsme tam zanechali jako hlubokou stopu té soutěži. Jsem za to rád.
To jste zanechali. A dokonce vy jste, když jste nakupoval ty vánoční dárky, tak jste tuším dostávali sem tam nějakou slevu, ne?
Ano, vidíte, jste informovaný, ano. Já jsem zašel do 3 obchodů a tam mi dali slevu jen tak.
No tak vidíte, tak to se hodilo. A kdyby nějaká podobná nabídka přišla zás, šel byste do toho přes všechnu tu obrovskou dřinu a přes všechno, o čem jsme se už bavili?
Tak ona už ta nabídka tahle toho typu přijde, může, protože... Stardance se opakuje vlastně pro ty větka.
Dobře, ale určitě se najde nějaký jiný komplikovaný, složitý a náročný projekt.
To určitě, ale asi myslím si, že reality show tohle z toho typu nebo zábavní pořady. Ty jsem teď na dlouhou dobu vyčerpal a budu spíš rád se věnovat se tomu, čemu jsem se věnoval předtím.
My jsme všichni viděli, jak vám v soutěži fandila vaše maminka, co brácha. Ten se umění vůbec nevěnuje. Posílal vám taky SMSky nebo to šlo kolem něj?
Neposílal SMSky, ale dával mi tak chlapsky najevo minimalisticky, že se mu to líbí, co dělám, a že je
to hezký. Oskare, pořád platí vaše moto, nezbláznit se z toho, nezhroutit se z maličkostí, ale držet
to,
svůj...
Není to úplně, nevím, jestli to je moje moto, asi jsem to někde řekl tenkrát, ale myslím si, že to je fajn věc, která ve správným jako správný situaci, že si toho třeba nebrat tolik, a že jde o život, tak jde o hovno, takže tak jsem to asi tenkrát myslel s tím furt souzním, no.
Vás se v jednom rozhovoru ptali, jaký je váš cíl, a vy jste řekl, že to možná bude vypadat jako kliše, ale že byste prostě chtěl šířit dobro. Tak já vám přeju, aby se vám to dobro i vracelo, aby vás to nabíjelo a abyste byl pořád ujišťovaný, že i za to vás mají lidi rádi.
Dobře, tak vám moc děkuju.
Já děkuju taky. Mým dnešním hostem byl herec Oskar Hess. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.